Tere, kes te siis järjekordselt olete jõudnud meid Nõmme raadiosse kuulama ning nimelt me oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust antud punktist, kuhu me oleme sündinud. Ja oleme siis täna eetris, mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Keit Eero.
Ja Hannes, mis huvitav teema täna tuleb päevakorda?
Noh, päevakorda tuleks see, et lõpuks hakkaks ka tõsisemalt vaimsusega tegelema, aga ennem me räägime sellist üldist juttu, mida võib-olla enamus inimestele see mitte midagi ütleb, aga ka see üldine jutt on väga vajalik, sest ta seob need üksikud killud kõik terviklikuks. Ja selline üldine jutt on see, et meie kui inimesed, me võime liigitada noh, ennast osadeks alge, säde, ürgruut ja meel ning lõpuks jumalik kristall. Noh, need on nagu viis väga baasilist komponenti. Ja ürgruut on fundament. Ja ürgruudus on 9 erinevat, noh, nagu ütleme, ruutu, ta on täpselt visuaalses pildis, kui te vaatate sutokut, seal on ka nagu 9 ruutu. Ja väga huvitava seose tahaks ka tõmmata jälle paraleeli Feng Shuiga, seal on ka 9 tsooni, ma ei mäletagi, mis see võõrapärane nimi oli, aga noh, ütleme, kes on sellega kokku puutud, saab aru, mida ma mõtlen. Ja need ongi nagu baas alusenergiad. Ja miks on väga oluline teadmine, ta on sellepärast, et kui meie sünnime, siis üks pool meie terviklikusest tuleb siinpoolsusesse ja teine pool läheb antireaalsusesse. Siinpoolsusest me oleme üks. Meid ei ole rohkem kui ainult üks. Ei ole näiteks kahte mind, ei ole näiteks kahte Martinit, ei ole kahte Keiti, on ainult üks. Üks ja ainuke ja tõeline. Antireaalsuses see teine pool peaks lendama automaatselt 9. Vaata, kuna ürgruudul on 9 osa, siis seal on ideaalis tervel inimesel on 9, noh, nagu 9 mina või. Nii et ütleme, antireaalsus ei ole mitte üks keit, vaid seal on 9 keiti. Antireaalsuses siis oled terve. Aga kui juhuslikult mõni keit on katki, siis see mõjutab kohe ka automaatselt siinpoolsust. Ja noh, siis on, me näeme, et sul on defekt küljes. Ja nüüd me keskendumegi ühele ruudule sellest 9. Ütleme, see ürg ruut oleks nagu siis värav, siinpoolsus ja jaalpoolsus vahel ja neid väravaid on noh, ütleme, siis 8 tükki peaks olema ja üks värav ongi fundamentaal energia on kasvamine nagu te olete panud tähele et kui me siia maailma sünnime siis me oleme sellised väiksed läisevad tited kes ei suuda ise süüa kelle tagumikku tuleb pühkida aga me juba hingame ja oleme Ja siis hakkame meie kasvama. No, saab meist ilus selline väike laps, kes käib koolis, siis saab meist teismeline ja siis saab meist täiskasvanu. Ja see ongi kasvamine. Ja üks fundamentaal energia ongi kasvamine. Ja selleks, et kasvada, peab olema sul erinevad osad. Ja antireaalsuses ongi üks nendest 9 poisist, No ma ütlen poisist tegelikult, noh kui siin me oleme mehed, siis peaks tüdrukud olema, minul peaks siis olema noh, teoreetiliselt 9 tüdrukut, naistel seal 9 poissi ja üks tegelebki ka kasvamisega. Ja kui nüüd see teisik on katki, siis inimene enam ei kasva. Noh, meil küll nimetatakse seda kasvamist küll arenguks, aga areng ei ole ainult kasvamine, arengus on ka väga palju muid komponente, aga täpne definitsioon on kasvamine. Ja nüüd ma toongi sisse parasiitjumalad. Parasiitjumalaid on ka nad jagunevad nagu kahte komplekti, ürgruudu jumalad, mida on 9 ja siis ürgkristalli jumalaid, mida on 8. Ma tean, et nad tahavad sinna liita ka veel 6 juurde. Ühesõnaga 8+6 on 14. Peaks olema nagu taevase jumalaid, peaks olema tuleviku perspektiiv 14, praegu on 8 ja maa jumalaid, ehk mida me tunneme enda sees, neid on 9. Ja see parasiit jumal vahendab nagu meid ja meie antireaalsust. Ja noh, neid on 9 tükki. Ja kasvamisenergiat vahendab üks parasiit jumal, keda meie kui arengumaagid kutsume siniseks jummiks. Aga see on nagu meie nagu slängina või noh, nagu meie tõlgendus. Aga sellist universaalse tõlgendusena võiks teda nimetada kui karjääri jumalaks. Et parasiit süsteemil on üks nendest jumalatest on karjääri jumal. Ja nüüd ma tahaks teile rõhutada, et karjäär ja kasvamine on mingis mõttes üks sama, aga kardinaalselt väga erinevad. Ja mis on nende vahe? Karjäär on vormiline kasvamine ilma sisuta. Et sa muudkui tõused vormiliselt. See tähendab seda, et noh, ma olen võib-olla lihtne inimene, ma saan ameti kõrgendust, aga ma jään sisuliselt ikka sammaks. Noh, väga hea näide on see, et noh, ma olen lihtne rea kodanik, nüüd ma lähen valimistele, kandideerin ja mina saan tegelikult juhi koha või noh, suure juhi koha riigikogus. See on nagu karjäär. Me vormiliselt tõuseme, aga sisuliselt jääb matsiks. Ta ei muutu ju selle pärast kuningaks. Ja kasvamine on see, et ta ka muutub ka sisuliselt. Ta muutub ka juba hoolivaks. Ta suudab hoolida inimestest. Ta suudab lahendada, et tõuseb ka sisu. Ja vaata, see ongi erinevus karjääril ja sisul.
Ma saan aru, et karjäär peaks sellisel juhul olema midagi sellist, et kui sisuline kasvamine, et sa räägid nüüd sellest kasvamisest ja üritad seda lahti mõtestada, et siis kui see sisuline kasvamine peaks olema mingisugune suund täiustumise suunas, siis karjäär pigem ma kasvatan rolli enda ühiskonnas, kus ma ühiskonnas olen. Ehk siis ma tõstan seda rolli mingisugusele kõrgemale positsioonile ja nii edasi. Mina jään samaks, aga ma muudan kogu aeg enda rolli. Ehk siis ma annan endale mingi tüüpi nagu vastutusrikkama või keerukama või mingi sellise rolli. Ehk see kasvamine karjääri mõistes peaks olema, ma muudan rolli, noh, ilmselgelt sellisel viisil, et see muutub, siis läheb kusagil ühiskondlikus kontekstis hierarhiliselt kõrgemale positsioonile. Kas seda võiks kuidagi sellisel viisil, äkki sellisel viisil tuleks see nagu mõtlestatus paremini välja?
Täiesti, see on see täiesti, noh, õige tõlgendus, natuke teise nurgalt. Ja võibolla ongi hea, kui me hakkaksimegi vaatama asju erinevate nurkade pealt, noh, vaata siis jõuab nagu paremini jõuab kohale lihtsalt.
No lisaks ka siis nurga, et karjääri ja kasvamise vahe on ka selles, et karjääri sa saad alati teha kellegi teise maailmas, väljas pole ise ennast. Sa ei saa, kui sa lood ise mingisuguse näiteks ettevõtte, siis sa ei, ise enda ettevõttes sa ei saa karjääri teha. Sa juba oled nagu see, kes oled seal.
Ja sa pead kasvama, kui sa tahad, et su ettevõtmine nagu laieneks, suureneks, siis sa pead kasvama.
Aga karjäär, jah, et sa pead minema alati kellegi teise maailma ja siis seal nagu...
Ja, sest vaata, karjäär on ju poolik, ta on ju vormiline. Vaata, kasvamine on noh nii vormiliselt kui ka sisuliselt. Aga karjäär on, me tegutseme ainult vormiliselt. Ja vaata, kuna sa vormiliselt tegutsed, siis jääb üks pool puudu, ehk sisemine pool. Ja nüüd sa pead ju parasiteerima. See tähendabki, et sa saadki kellegi teise arvelt teha karjääri. Nii et karjäär on tegelikult parasiitlik vorm. Ja ta tähendab seda, et sa sisemiselt ei kasva.
See, kas see nurk siis tulebki sealt välja, et põhimõtteliselt sa võid ükskõik, mis multimiljonär olla ja võid siis nagu teiste arvelt saavutada selle. See on see väline pool siis, et karjäär, aga sisult sa võid ikkagi täpselt samamoodi jääda paigale ja sa ei ole sisemiselt siis absoluutselt mitte arenenud.
Jah, ja vaata, see ongi kurb, et vaata, meil igal ühel on sisu ja kui sa oled juba nii kõrgel jõudud, et su sisu ei vea välja, siis sa muutudki vastikuks diktaatorliks, vastikuks selliseks eksploataator, ära kasutaja, päheistuja, noh, kõik vaata sellised omadused, mis meile ei meeldi. Aga see ongi selles, et sul on lihtsalt vorm on liiga suur ja sisu on liiga väike.
Siis tulebki see termin, et raha saab kõike osta, siis need inimesed räägivadki seda, aga tegelikult põhimõtteliselt seda sisu sa ju ei saa rahast nii kui nii osta, nii et sisemiselt sisu ei saa ikka nulli.
Mul tuleb siin meelde veel selline asja, et majanduses ja vist sotsiaalteadustes oli isegi üks selline printsiip, mis sõnastas ühe tüüpilise probleemi sotsiaalses korralduses sellisel viisil, et karjäär sageli kipub inimesi tõstma enda ebakompetentsuse tasemele ja sinna nad jäävad. Mis siis tähendab seda, okei, oletame, meil on mingisugune ettevõte ja seal ettevõttes on mingi tegelane, kes oskab midagi hästi teha. Ma ei tea, toodab puidu pelleteid hästi. No, mis iganes, mõtleb mingi suvalise asja välja. Siis kui ta on sellega väga silma paistev, siis ta tõuseb. Noh, tõstetakse mingisuguseks juhatajaks seal antud valdkonnas. Okei, juhatab seal hästi, juhendab veel teisi hästi ka, tõuseb seal, tõstetakse veel ühe korra on ju. Aga see, selle töö iseloom, mis on juba seal kaks sellist hierarhia astet üles poole, selle töö iseloom ei pruugi olla enam absoluutselt selle tema kompetentsi tasemel, mis ta näiteks tegi varasemalt, noh, kas või nende samade puidupelletite tootmise või siis instrueerimisega, mis iganes. Ja kui ta on jõudnud selle nii-öelda enda ebakompetentsuse tasemele, siis sinna ta jääb pidama. Ja need töökohad, kus ta varem oli, need teetakse teiste inimestega. Eks siis karjääri puhul me räägime nagu inimese kasvust sellisel viisil, et ta läheb mõnes mõttes enda oskusvaldkonnast väljas poole. Eks ma hakkan kasvatama enda rolli, kuni see on suurem kui see minu sees, minu oskus pagas minu sees ja sinna ma jään püsima ja pidama. Nii et see üks printsiip mul tuli meelde selle karjääri kohta, mis ja. On sõnastatud.
Et nüüd me oleme vist päris mitme nurgalt seda karjääri ja kasvamist vaadanud, et nüüd me saame aru nagu selle ruudu olemusest. Ja vaata, nüüd me jõuame ka kohe sellele järgmisel teemale, miks parasiitsüsteem on inimestele palju meeldivam kui looduslik. Sest vaata, kasvamine on ju meeletu töö tegelikult, ta on aeglane. Aga vaata, nüüd tuleb meil jälle süsteem. Oho, sa teda ainult vormiliselt ja kõik on tehtud. Sul on kiire tõus. Ja see ongi tegelikult see, miks inimestele meeldib parasiitlik jumal. Et inimesed on tegelikult kahe vahel, kas valida looduse poolt kasvamise jumal või valida karjääri jumal. Nad on mingis mõttes nagu mõlemad sama nurga peal. Et nad on nagu, mingis mõttes on nagu sarnased. Ant üks on täiustlik, mis viib su sihile ja teine on poolik jumal. Ja see ongi tegelikult meie üks õnnetustest, et noh, inim läheb kergemat vastupanu teed. Ja nüüd võibolla ma veel räägin veel ühe asja informatiivselt ära. Võibolla seda keegi ei saa aru, kus, miks see vajalik, aga noh, ma ikka räägin. Nüüd tänaseks ma lahendasin ka ära selle kolme jumala probleemi. Ma kogu aeg nagu nägin, et oli mingid kolm jumalat ja mingi kala oli. Noh, ma olen sellest küll rääkinud. Aga nüüd tänaseks ma sain selle puuduva lüli kätte. Et kui mina nägin, et loodus oli nagu üks jumal ja siis on veel kaks jumalat. Aga need kaks jumalat on tegelikult poolikud jumalad. Ja nad ei olegi päris jumalad, vaid oli kunagi üks jumal, kes võttis kaks abilist. Piltikult oma parem käsi ja vasak käsi. Üks töötas nagu pidi töötama algetega ja teine oleks pidanud töötama nagu sädemetega. Ja mis seal täpselt juhtus, keegi ei tea, aga ütleme niimoodi, et see päris jumal ei kuhugi kinni ja siis hakkasid tegutsema nüüd siis need kaks jumalat. Ma ei tea, kas nüüd oma pead või kellegi karvane käsi oli seal mängus, seda veel ei tea. Ja siia saadik ma nägingi nagu seda kahte jumalat. Aga nüüd tänaseks ma tean, et nende taga on üks jumal, mis on nagu ära kadunud. Ma kogu aeg nagu tajusin, et kuskil on mingi kadunud maailm. Ja need ongi nüüd need nagu parasiitluse alus. Ja siis ongi niimoodi, et need nagu praegu on loonud mingi maailma, kuhu tahetakse inimesi tõmmata. Ja võibolla selleks, et seda paremini veel mõista, me saame vaadelda. Ütleme, arvatavasti kõikidel ei ole see jõukohane. Aga ma räägin, et teoreetiliselt on võimalik vaadelda inimese kontakti loodusega. See on üks teatud spetsiifiline nägemispekter. Ja sellest nägemispektris on väga huvitav vaadata. Tavaline inimene, lihtne inimene, me näeme, et oleks nagu mingis mõttes in-janni märk. Et on selline, ütleme, latakas või mitte kera, vaid oota, kuidas tasapinnaline kera on nüüd. Ring, kus on pool on must ja pool on valge. Ja valge pool tähistab seda, et tal on kontakt loodusega ja must pool tähistab seda, et tal kontakti loodusega ei ole, ehk pimedus. Ja kui me niimoodi praegu analüüsime inimest, siis ongi niimoodi, et ta on täiesti teadlik ise enda siinpoolsusest. Noh, me oleme teadlikud, me elame, noh, me saame aru, et see on keha, mis siin ümbrus toimub, aga oma antireaalsusest meil ei ole mitte mingisugust aru saamust. Seal on pimedus. Ja siin me vaatame, et on nagu mingid inimesed, kellel see ka valge pool läheb mustaks. Need on need, keda ma olen nimetanud kõõbakateks. Ütleme niimoodi, kui inimene on saavutanud täieliku pimeduse, ehk täielik must, et tal ei ole enam ei valget poolt ega musta poolt, vaid tal on mõlemad pooled on mustad ja siis ta muutubki kõõbakaks, ta muutub superbeebiks, libahundiks, koerakoolaseks ja psühopaadiks. Aga mida ma ennem ei näinud ja alles vaata, kuna ma seda spektrit oskasin vaatama hakata, siis hakkab jälle tekkima muutus, siis ta läheb nagu jälle uuesti heledaks. Et terve see must osa järsku muutub jälle heledaks, ehk valguseks. Ja esimese hurraaga ma vaatasin, et need on veel vingemad tegelased, kui need kõõbakad. Ja et nad on nagu eriti sellised, noh, jubedad tegelinskid. Ja esialgu ma panin nendele nimeks monstrumid. Aga ma tean, et need inimesed, nendel inimestel on kanal nagu selle parasiit maailmaga ja sealt tuleb juba teine reaalsus ja teine valgus ja nad lähevad juba täiesti valgeks. Aga nad on ikka sellised väga jubedad inimesed.
Selguse mõttes küsin, et kas nüüd see valge ja pime pool, mis seal on, see nagu mõnes mõttes näitab ka seda, mis moodis inimene suhestatub selle reaalsuse või maailmaga.
Ja.
Et kui on see valge pool, siis ta nagu näeb loodust reaalsust.
Ta on ühenduses.
Ja kui ta on see üleni must, siis ta põhimõtteliselt ta ei saa aru, kus ta on ja mis ta on.
Ja. Et selleks ongi, et vaata, parasiitsüsteem kõigepealt kaotab kontakti loodusega. Mm-hmm. Kui sa oled must, sa oled nagu kahe maailma vahelõljud. Sul ei ole õiget kontakti loodusega ega ka õiget kontakti parasiitsüsteemiga. Et kõigepealt sa kaotad ühenduse loodusega ja siis sul tekib nagu ühendus selle teise maailmaga. Ja siis ma nagu, ütleme, need on nagu sellised monstrum inimesed. Ja vaata, me hakkasimegi siis vaatama, et milles on siis nagu point, et kus see pimedus ja kus see valgus siis tulevad. Ja nagu ma eelmine saade juba rääkisin, et on no, valjarid. Et kui loodus nagu annab meile kehastudas jõu, ta annab nagu füüsilisele kehale, annab ta, noh, ütleme, ta annab meile füüsilisele poolele, annab keha, kuhu me keha sisse. Aga antireaalsus, et andis enne vabaks, et me oleks saanud nagu ise seda luua. Et noh, sinna ta keha ei annudki. See on see, et kui me läheme pooleks, siis üks pool, ühte poolt toitakse nagu looduse poolt üleval, aga teine pool nagu hõljub, noh, nagu ise. Ja tal ei olnud nagu teise poolega kontakti. Ja vaata seda veapunkti kasutas ära ka parasiitsüsteem. Ja vaata see üks jumal, pseudojumal või pooljumal või ma ei tea, kuidas seda nimetada, kes on loonud valjarid. Ja need on olendid, kellel on nagu antireaalsuses keha. Ja siis see valjar püüab selle inimese kinni, kes seal hõljub, nii nimetatud, noh, nagu tühjuses. Ja inimene tunneb ennast, noh, hästi või, noh, jumal juhib. Ja siis see valjar hakkab teda üle võtma. Nii kaua, kuni inimene ise ennast kontrollib, ei saa valjar üle võtta. Aga kui ta laseb nagu ennast lõdvaks ja sisemiselt ei taha areneda, siis valjar hakkab üle võtma meie siinpoolsust. Ja kui valjar võtab üle meile siinpoolsust, siis muutubki see meie siinpoolne valgus muutub pimeduseks. Ehk ütleme niimoodi, et valjar võtab me keha üle. Ja see on niimoodi, et kuidas valjar on üle võetud, meid üle võtud. Seda me tunneme ära niimoodi, et inimene ütleb, et näe, loogiliselt ma saan aru, et ma teen valesti, aga ma ikka teen. Noh, tunnete järgi ma tahan ikka teha valesti. Ja vaata siin ongi, et ta saab aru, et ta teeb valesti, aga ikka teeb valesti. See tähendab seda, et valjar on juba teda üle võtnud ja ta enam ise ennast ei valitse.
Kas sellisel juhul võib öelda, et kui inimese enese sellise määramisel, enese tunnetamisel on nagu kaks peamist dimensiooni, et üks on õige ja teine on vale ja siis teine dimensioon on selline hea ja halb. Kui selles väga huvitavalt on salakavalad alati hea ja halb dimensioon, sest kui me võtame neid inimesed, kes näiteks lahkuvad religioonidest või vaimsetest arusaamadest, noh, ütleme, näiteks lahkuvad scientoloogide hulgast, siis nad tunnistavad, et nad kohtuvad mingi huvitava fenomeniga. Nad teavad, et kõik see, mida meile õpetati, oli vale. Kõik on täiesti jama, kõik on täiesti mingisugune, absoluutselt nad ei suuda seda tunnistada kui tõena, aga kui nad lahkuvad, nad tunnevad, et nad teevad midagi halba. Nad tunnevad, et nad teevad midagi valesti. Ehk siis seal tuleb mingisugune enese, mingisugune moraalne määratlus see, mis määrab minu tegevuse, mitte see, et ma tajun, et kas see on õige või vale. Ja teine variant on see, et kui tehti näiteks Inglismaal vist tehti uuring, et nende inimeste puhul, kes olid religioossed kristlased, siis küsiti, et noh, et okei, okay, et kas sa oled küll kristlane, aga mida sa usud? Kas sa usud neid siis sündimist? Ei usu. Kas sa usud transsubstantatsiooni? Ei usu. Sisuliselt inimesed nagu tunnistavad seda, mis on tõde ja vale, aga teema oli selles, kui küsiti, ja miks sa siis oled kristlane, sellepärast, aga ma tahan ikkagi olla see samane hea inimene. Ja see minu mõelest iseloomustab väga hästi sellist mõnes mõttes mingisugust kaasaegse ühiskonna psühhoosi. Me sisuliselt saame asja aru, kuidas asjad on. Aga miski pärast jätkub alati see nagu on. Me kõik saame kirume neid, kes on üleval, poliitikud, ühiskonda, maailma, korda, religiooni ja nii edasi. Ma pole näinud veel inimest, kes noh, mingil määral, noh, võib-olla mõned varjavad hästi, aga kiruvad väga paljud sellised asju. Aga asjad nagu lähevad täpselt samamoodi sama joruga edasi, keegi nagu ei võta sellist seisangut selle vastu. Et siin on mingisugune huvitav dimensioon inimese enese määratluses sellises maailma tunnetamise viisis, et ta teab küll, kuidas on tegelikult mõnes mõttes õige või vale või mis on tõde ja nii edasi. Aga seal on mingisugune, aga mina olen halb inimene, kui ma võtan seisukoha selle vastu. Kas siin võib olla mingisugune seos?
Ta ongi väga, väga hea kirjeldus täpselt sellest, mis ma ennem rääkisin, et vaata, inimene saab aru, et see on, noh, ei ole niimoodi õige, aga vaata see, mis ta tahab ikka olla hea inimene, see ongi see valjari mõju. inimese kukil on valjar, ta ei saa nagu enda kukil olevast parasiidist jagu. Noh, vaata, see on tegelikult see on tõesti niimoodi, et sa räägid inimestega, kõik ütlevad, et, et noh, valetamine on paha, poliitik on paha, aga vaata, nii kui nad poliitikuks lähevad, nad kohe muutuvad. Nad ei valitse ennast. Nad võibolla ütlevad, et tead, et mulle ei meeldi neegrid. Aga nii kui ta pannaks avaliku ette, see on nagu peoga pühitud. Ta hakkab avalikult rääkima, oi kui toredad ja nad armsad nad on. No, see on see klassikal näide, et nagu kui tal ei ole pinget peal, räägib ühte juttu ja nii kui ta lükataks avalikus ette, kohe tema jutt muutub kardinaalselt teistpidi.
No samas ju nende usklikega on ju ka see probleem üleüldiselt inimestega, et neil on ette öeldud see taju, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale, et see ei ole inimese enda poolt nagu kujunenud, vaid see on ette öeldud. Ja ta ja, nagu mõnes mõttes ei suudagi sellel nagu vastu seista, sellepärast, et see on tal öeldud, see on mingisugused ühimiku ära täitnud, tal endal igasugune arusam sellest ühimikus puudub, näed, kirjutakse poliitikud, aga miks kirjutakse?
Ja keegi ei tea, miks, ja või, et kirjutakse, aga miks? Et noh, nad ei oska ka põhjendada, nad lihtsalt tunnevad, et noh, nagu kehvast on, noh, ei lähe mu elu paremaks, et tunnetus on õige, aga nad isegi vaevu mõtlema, kus on viga, sest vaata, kui nad nüüd vaevuksid mõtlema, kus on viga ja kui nad jõuaksid sellel tulemusel, et juht peab olema kompetentne, siis tead, mis nüüd tekib, see tekib seda, selline efekt, vaata inimene soovib ise ka sinna poliitikuks ja kui talle jõuab kohale, et sa pead kompetentne olema, et sina ka ei kõlba poliitikuks, vaat siin hakkab see mängima, see on see kahe asja vahel. Nad eeldavad, et need, kes on pukis, peavad olema kompetentsed, aga samas nad tahavad ise ka sinna pukki, ilma et nad mõtleksid, kas nad on kompetents ja vaata siin hakkabki see kaks mina. Tegelikult vaata öeldakse, et meil on kogu aeg sisemine võitlus. Et kes võitlevad. Tegelikult see ongi mina, päris mina ja valjar. Ehk see parasiit olen meie kukil. Ja see olekski nagu mingis mõttes nagu võitlus siinpoolsuse ja antireaalsuse vahel. Kuigi noh, reaalselt on meie antireaalsus on üle võetud, et me tegelikult sõdimise endaga. Et vaata, valjar otse ei saa meiega suhelda, ta saab suhelda läbi meie antireaalsuse teisiku ja vaata, siin ongi nagu meil ülesanne, et me peame nagu võitlema ise enda teise poolega.
Seda ma just tahtsingi küsida, et pahatihti peetakse seda valjari tahet või soovi ise enda sooviks.
Jah, vaata seal nad...
Ma tean, mida ma peaks tegema, aga noh, ma ei taha. Aga kus su tahe pärit on, miks sa ei taha? Et noh, sealt tulebki, et see ongi keegi kolmas, kes nagu dikteerib.
Jah, ja kogu see vandenõu või noh, vaata, kõik siin räägivad vandenõud ja erootikud, et meid juhib kuskilt üleval mingid pereliinid, mingid keegi, kes nüüd Vatikan või noh.
Ideaalne põgenemine alati on keegi suurem
ei, ei, nähtamatu, kes väljas poolt keegi ei juhi. Kõik see juhtimine toimub tegelikult sisemiselt. Ja vaata, kuna inimesed nagu ei näe enda teist poolt, siis nad ei näe ka tegelikult, kus see juhtimine käib. Ja noh, nad võivad seda tõde otsida, aga kui tõde asub üleüldse teiselt pool, siis nad ei leiagi seda mitte kunagi. Nad otsivad nagu valest kohast.
Kas siis võibki niimoodi öelda, et see sisetunne, mis inimestel nii kõvasti ütleb, nagu nad kõik räägivad, et mu sisetunne ütleb mulle, et see ongi põhimõtteliselt valjar?
Jah, sest ütleme niimoodi, et sisetunne võib olla ka sinu päris mina, aga noh, üldreeglin on see valjar, sellepärast, et selleks, et kasvatada enda antireaalsust, peame hakkama reaalselt armastama ise ennast. Vaata, meil on ju selline ilus termin kasutusel, et armasta ise ennast. Aga tegelikult nad ei armasta ise ennast. Vaata ise, see, et ma olen egoistlik või istun teistel pähe või lasen teistel ennast teenendada, see ei ole enda armastamine. Enda armastamine on see, kui sa toidad, arendad oma antireaalsuse erinevaid pooli. Ja reaalselt enese armastamiseni, ma ei tea, ma tean, et on väga üksikud haruldased inimesed, ma olen näinud selliseid, aga noh, ütleme, kõik need, kes siin räägivad tähtsalt, et armastame ise ennast, nad ei teagi, kuidas käib ise enda armastamine.
Võite, kas siin saaks luua nagu võrdlusmärgi enese armastamise, enese valitsemise vahele? Sest nad on mõnes mõttes nagu sama asi, et see, mida sa valitsed, seda sa saabki nagu...
Vaata, siin ongi üks väga hea küsimus, et nii kui sa hakkad ennast armastama, hakkadki ennast valitsema. Sest nüüd ma esitan nii üks hea küsimus, et meil on olemas juhtruum. Kas juhtruum asub siinpool või antireaalsuses? Ta asub antireaalsuses. Nii et tegelikult siinpool, sinne füüsiline mina, ei valitse mitte midagi. Valitseb meie antireaalsus. Ja kui võetakse meie juhtruum üle, ja see on ka üks ruuduga seotud nagu valitsemine. Ja kui me seda ei toida siitpoolt ise ennast, ehk me ei toida enda juhtruumi, ehk ei anna toidet enda valitsemisele, siis me anname toidet valjari valitsemisele. Ja vaata, siin see häda ongi, et ainult ise ennast armastades sa muutud ka valitsejaks. Ehk ütleme niimoodi, et karismaatiline inimene, kes suudab teisi valitseda, on see inimene, kes armastab ise ennast. Aga noh, tihti peal on ka karismaatilised inimesed, ka kelle valjar on ta lihtsalt üle võtnud. Et kus siin teha nüüd seda vahet, kus on päriselt inimene juht või kes ta mängib juhti, see on ka, seda saab ainult jälle see inimene näha, kes on jälle isiksus või noh, kellel on see mina olemas.
Kas siin on ka sellised nagu vahepealsed variante või see ongi nagu mõnes mõttes jah ei vastusega, et kui inimene ei valitse ise ennast, kas on variante, et ka valjari valitse või see on alati nii, et keegi valitseb, kas on siis inimene või valjar? Vahepealsed variante nagu...
Noh, vaata, kuna valjareid saavad olla ühes nurgas, siis vahepealsed variantid võib olla niimoodi, et ühes sektoris oled sa puhas ja teises sektoris oled sa nakatunud. Et me lähme... noh, ütleme nagu bitide või kvantidena, et meil on nagu üheks osa ja me võime valitseda ühes osas ja me võime ennast valitseda ka üheksas osas, et selles suhtes on tal tõesti loks sees olemas. Aga mis ma tahaks öelda, et vaata, kuna valjarid oma olemuselt või tasemelt oleks nagu taimed, siis tegelikult valjarid ei ole nagu sellised noh, ise otsustajad või ise tegijad. Nemad jälle alluvad mingitele suurtele, need on loodud mudel, kujud, iidol kujud. Me paneme nendele nimeks teemonid lihtsalt. Ja see parasiit maailm oleks nagu üks kunstlik inimene, kellele on pantud iga hinge osa, asemul on pantud üks alge, mis on kasvatatud, kokku varastatud siin olevatelt inimestelt jupid, millest on tehtud nagu selle niidol kuju. Ja neid, ma ei tea palju neid on, aga neid on ikka päris palju. Ma arvan, et neid võib minna sinna ala tuhatkond suurusjärk. Ja noh, suurusjärk, ta võib vähem rohkem olla, ma ei oska öelda. Ja siis need on need, mis tegelikult nagu annavad signaale või käsku, et valjarid saavad nagu kogu selle, noh, impulsid saavad nendelt teemon kujudelt ja siis te teemon kujud jälle omakorda alluvad need, mida me hüüame jumalateks. 9 ürgruudu jumalat ja 8 kristalli jumalat. Noh, need on nagu 2 komplekti ja need nagu siis alluvad siis omakorda nende pea jumalatele. Üks on valjarite isand ja siis teine on, noh, ma ei tea, nagu selle monstrum maailma isand. Ja et see on nagu käsuliinid kõik lähevad, et tegelikult juhivad need 2 tegelast. Ja seal tuleb jada siis läbi need teemon kujudest tulevad valjarid. Aga mis ma tahaks veel valjarite kohta öelda, et kui päris inimene siia maailma sünnib, siis ta saab uue valjari. Noh, ütleme, ta sünnib puhta lehena, ta saab endale uue valjari. Ja nüüd, kui valjar on võtnud üle meie keha, ehk ma olen mingis mõttes muutunud kõõbakaks, siis see valjar nagu kleepub, ehk sulandub meie, noh, nagu meie olemusega kokku ja siis ta hakkab juba koos, kui inimene kehastub, siis kehastub ka valjar. Ja vaata, need ongi need, mis on juba sünnilt kõõbakad, need psühopaadid, koerakoolast libahundid, et need juba sünnivad defektiga, nemad ei sünni enam puhtana. Ja kui on antireaalsus üle vahetud, siinpoolsus üle vahetud, siis läheb viimane etapp, meele üle võtmine. Sest tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et me võiksime ennast ikkagi kõige rohkem kutsuda meelelisteks olenditeks. Et keha on nagu, noh, selles mõttes, et vaata, me ei samastu ennast kehaga päriselt. Me ikkagi rohkem samastume ennast meelega. Ja vaata nüüd, kui meel ka üle vaetakse ja meele üle võtmisega lähebki, noh, nagu inimene see uuesti heledaks ja ta muutub parasüütsüsteemiks ja me võimegi nimetada seda monstrum inimeseks ja see inimene, temas juba, noh, täiesti puudub oma mina, seal ta on juba, see inimene seal sees oleks, noh, nagu selline superori, keda on juba valjar täiesti üle võtnud või, noh, ära vallutanud. Ja noh, see oli selline nagu nüüd üldine jutt, aga nüüd lähmegi sealt, ongi paras aeg minna üle sinna kasvumise energiaks. Vaata selleks, et üldse mõista seda energiat, mis asja on kasvamine, me peame lahutama inimese kolmeks, sest kasvamise energial esimesel astmel on kolm hinge osa. Ja üks osa on see, mis teadvustab meid kui kehana. Vaata igal asjal on kehad. Igal asjal on parameeter ja igal asjal on väli. Väli ehk mõju, ümbrus. Ja kuidas me ütleksime parameeter? Parameeter tähendab seda, et ta nagu reageerib teiste objektidega. Vaata ilma parameetrita ei toimu ühtegi protsessi. Ei toimu mitte ühtegi reageeringut. Noh, võtame niimoodi, et lähme füüsikasse. Neutron. Neutraalne osake ei reageeri. Aga prooton on juba parameeter. Noh, me nimetame plusslaengukandja. Ja elektron on ka parameeter, miinuslaengukandja. Ja vaata, kõik need keemilised sidemed ju tekivad tänu prootonite ja elektronide keemiliste sidemetele. Need hakkavad juba looma mingid muid asju. Aga näiteks neutronid ei loo oma vahel mitte ühtegi sidet. Noh, loomulikult nad ühenduvad küll selle gravitatsiooni pealt, aga see on noh teine mõõde.
Kas see siis oleks nagu, et erinevad omadused reageerivad?
Jah. No, vaata, ka füüsikas on niisugune mõiste nagu... Seal on värvid, seal on juba kolm parameetrit, et nad kõik reageerivad. Ja täpselt samamoodi on ka inimestel, eks? Vaata, inimestel on mees ja naine. Vaata, nii kui sa paned mehed, naised, kokku nii hakkab reageerimine pihta kohe. Noh, ega nüüd mehed oma vahel eriti ei reageeri. Aga noh, kuna me oleme inimesed, siis ikkagi nad suhtlevad, aga noh, ei toimu sellist reageeringuid.
Et kui mees ja naine panna koos pimedasse ruumi, siis 9 kuu pärast tuleb sealt 3 inimest välja.
Jah, nad hakkad kohe tekitama igasuguseid.
Reaktsiooni tulemus.
Igasuguseid reaktsioone. Ja parameeter ongi vaja reaktsiooniks. Ja vaata, nüüd on ka jälle, kui me astume ühiskonda, kui ma tahan olla hall mass, mitte keegi, kas sa reageerid ühiskonnaga? Sa ei reageeri. Sust käiaks üle, siin ei nähtagi.
Ma olen aru saanud, et ühiskonna inimesed näevad vaeva selle nimel, et mitte reageerida.
Jah, see ongi iroonia, aga samas nad tahavad olla väga tähtsad. Nad tahavad olla, et elu käib nende ümber, aga parameeter annabki sulle elu. Vaata, siin ongi juba järgmine küsimus, et kui te tahate olla nähtavad, te tahate, et elu käib, miks te siis parameetri ära kaotate? Parameetri ära kaotamisega inimene muutubki tegelikult selliseks, noh, mitte kellegiks. Ja vaata, need, kellel on mingi parameeter, nad kohe reageerivad. Vaata, ma võin võtta kasvõi enda näiteneks. Noh, kui ma oleksin lihtsalt tavaline vant, läheksin mina kuugi seltskonda, keegi ei märkaks mind. Aga mina kui nõid, olen juba parameeter. See on sotsiaalne parameeter, ehk roll. Ja nüüd, kui ma olen seltskonda, ma alati ka reageerima. Kohe inimesed tulevad, kes tahab, noh, kes reageerib nagu positiivselt, ehk kellele meeldib nõid, tahavad jälle hakata asju arutama, või siis need, kes reageerivad negatiivselt, hakkavad kohe südima, need, noh, reaktsioon kohe tekib. Aga kõik tänu sellele, et mul on parameeter. Ja vaata, kuna mul on parameeter, siis ükstas kõik, kui ma lähen, kohe elu käib, kohe hakkab reageerimine pihta. Jälle on reaktsioonid. Et selles suhtes me peame täiesti teadvustama, et me oleme keha. Keha on nagu see kinnituspunkt siia maailma. Et ütleme niimoodi, et meie kui inimesed oleme kinnituspunkt loodusesse, kui planeetile, kui maailma. Parameeter annab reaktsiooni ehk vastas mõjud teistega. See ongi nagu kaks poolt. Ja nüüd tuleb see kolmas pool väli. Ehk teda võiks nimetada meel. Vaata, meel on selline, mis saab liikuda nii siia poole kui sinna poole kui kolmandase kohta. Ja vaata, nüüd me hakkame vaatama, et need kõik erinevad osad tahavad toitu. Kuidas seda nüüd eristada? Vaata, füüsiline keha vajab järelikult füüsilist toitet. Nii. Meel. Noh, me saame sellest ka aru, et me tahame toidet, mis annab nagu meie meele erinevat seisundit. Ja siis on üks nagu mõistevata, me tahame, et meiega tegeletakse või meid arendatakse. Vaata, see on parameetri toide. Näiteks, kui mina nüüd tegelen kellegiga, siis ma tema kui automaatselt toidan ja ma toidan tema parameetrit. Ja vaata, siin tulebki vaadelda, kui me nüüd hakkame kasvamisega tegelema, siis me peame alati vaatama, et kasvamise käibkuus peavad saama kõik kolm toidet. Peab saama me kehatoidet, peab saama me parameeter toidet ja peab saama toidet ka meie meel. See on nagu siin pool. Siin pool oleks nagu kolmik. Noh, ütleme nagu kolmik osa või kolmik mina. Aga antireaalsuses, nüüd selles energias on nagu neli laani, ehk nelik mina omakorda. Ja üks nelik minadest oleks nagu kogemus. Ja vaata, nüüd me läheksime ka väga tõsise asja juurde, nagu kogemus. Ja vaata, me kõik teame, et meil on kogemused. Meil on head kogemused ja halvad kogemused. Kuigi tegelikult, noh, kuidas öeldagi, kogemust me ei saa liigitada heaks ega halvaks. Kogemused on kogemused. Aga tead, mul vahepeal tuli nüüd veel mõte ennem, kui ma lähen nagu selle teemaga edasi. Et vaata, meil oli see, et kes valitseb. Ja vaata, Martin, sa nägid nagu ühte väga huvitavat seost. Mm-hmm. Et noh.
Jah, ühesõnaga see teema oli nagu tuli nagu sellest, et noh, sai suheldud nagu natukene inimestega ja nii edasi, et noh, et inimestel on huvitav, kuna mulle meeldib sellised subkultuure ja sellised inimeste kooslusi muidu uurida ja siis seal leiduvaid arusaamasid, siis inimestel on huvitavad tajud, et kes valitsevad. Et see asi sai nagu alguse sellest, et üks tegelane ütles mulle, et okei, kes valitsevad? Valitsevad meid tegelikult natsid, satanistid ja siis mis see oli, mitte kommunistid, vaid see üks oli ühesõnaga natsid, satanistid ja sionistid. Nii, ta ütles need kolm nime. Nii. No selge, ma mõtlesin, noh, et see on sama, sisuliselt väga samasugune jutt, mida võib kusagil nagu keskmise sullumaja palatis kuulata, aga mul läks nagu mingisugune pirn nagu põlema selle koha peal. Et see on, esiteks ta on hästi huvitav, natsid, satanistid, kommunistid, miks inimes, ja kusjuures ta on hästi tüüpiline selline lausa mitoloogiline maailma taju vorm, see ei ole nagu unikaalne, et vaat minul on nüüd konkreetselt, et sellised samasugused nimetused, keda me tajume valitsema sise ennast, et need käivad hästi palju inimestel läbi. Ja sealt ma hakkasin nagu otsima nagu mingist huvitavat seost. tekis nagu isegi mingisugune väikene selline jäme teooria mingisugune juba aisting selle koha peal. Ja ma panin nagu kokku mingisuguse huvitava sellise seose. Vaata, on üks inimese punt, inimeste punt, kus ma olen nagu tunnud või kuulnud kõige rohkem, kus räägitakse, et meid valitsevad sionistid. Ja selline inimgrupp on rahvuslased. Okei, okay. Siin täiesti nagu hea küsimus, et miks näiteks nemad tajuvad, et meid valitsevad sionistid. Sageli miski pärast usu inimesed kipuvad nagu ütlema, et meid valitsevad satanistid. Siis on olemas mingisugune punt, kes ütlevad, et meid valitsevad nagu natsid, et tegelikult oli, noh, ütleme, et need natside järeltulijad, need on üldse ellu jäänud ja nii edasi, et sisuliselt nemad siin üldse korraldavad kusagil veel neid asju. Ja see kommunismi teema oli see, et see ei ole tänapäeval kuidagi väga aktuaalne olnud, aga noh, lääne maailmas, kui me läheme natukene minevikku, siis ütleme, see igal pool kommunistide tegelikult ma ütleks isegi, et tänapäeval ta on natukene teises vormis, aga on samamoodi, et nähakse mingisugust kommunistlikku või sotsialistlikku teemonit. Nii, ilmselge, et need neli varianti on ka olemas, olemise reaalselt olemas eksisteerivad, nii satanistid on olemas, natsid ja nii edasi, seda ei eitagi, aga me räägime praegu sellest tajust. Ja okei, mõte hakkas nagu tulema nagu sinna poole. Et kui mina tahan teada, kes mind valitseb, ma pean kõigepealt mõnes mõttes mütoloogilise teadvuse kaudu suhestuma ise endaga ja tunnetama, aga keda ma tunnetan, kes mind valitseb. Ja see hakkab defineerima seda, kus mina olen, millised on minu maailm, minu ideed, milline minu mingi maailmapildiline kuuluvus. Seos peaks olema midagi sellist. Kui kristlased tajuvad ise ennast, no ütleme, mingisuguseid enda puudujääke, siis nende maailma käsitluses müütoloogiliselt loob, et sellise kujutelma, et satanist valitseb. Vaat see puudujääk tuleb sellest. Vaat me teame seda, et usu maailm peaks olema põhimõtteliselt võibolla ainukene inimkoosluse vorm, kus on võimalik luua uuendusi sellisel viisil, et me ei tee mingisugust ohverdust. Mis tähendab seda, et ma tõmban sisse sisuliselt läbi mingisuguse inspiratsiooni allika, mingisuguse uue nähtuse maailma. Umbes nagu kui me räägime kunstnikust, kunstnik kuidas ta loob. Kunstniku ülesanne ei ole ju mitte ohverdada midagi, vaid kunstniku ülesanne on maailma midagi luua läbi selle, et ta saab mingisuguse jumaliku inspiratsiooni läbi, teeb mingi teostuse. Täiesti vastandlik mõnes mõttes ärimaailma organiseeritusel. Ärimaailma organiseeritus põhineb selle, et mina annan ja mina saan, ehk siis see kaubavahetus. Aga vaata, usu maailm on ju läinud väga huvitavas sellises organiseerituse või olemisviisi. Usu maailm põhineb, on sisuliselt, no ütleme, kui me võtame kaasaegne religioon, tema idealiseeritud inimkäitumise vorm on see, et ma offerdan alati midagi maist. Isegi sõna kasutus, kui me võtame märgisüsteemis, on olemas usumaailma üks ideaalidest on olnud liha suretamine. Kuidas oli keskaegse inimese ideaal? Oli kannatamine. Kuidas oli Jeesuse õpetuse ideaal? Noh, ta oli sisuliselt maistest hüvedest nagu loobumine ja nii edasi. Kohe kui see sama veapunkt avaldub usumaailmas, siis see veapunkt otsib kusagil mingisuguse väljundi, sellepärast, et meie vead alati peegeldavad ka. Me loome peegelduse enda ümber. Mida rohkem usu maailm loob selle vea, seda rohkem ta hakkab looma satanistlikku liikumist. Satanismi all ma ei mõtle isegi mitte seda, et keegi defineeriks ennast mingisuguse satanistina, olgu ta lave või mis iganes. Ja, aga need on teatud inimtüüp, vaata satanismi põhi iva on see, et liha suretamise asemel on liha elavdamine. Miks siis nende sõnud, see on see liha imu. Ehk siis kõik see, mis on minu maine nauding, et seda tuleb üle forseerida. See on spetsiifiline inimtüüp ja selline inimkoosluse vorm, kus see on mõnes mõttes viitud nagu pühasse seisundisse, on see, et minu liha, minu maisus, minu ihad on idealiseerimise sellised objektid. Ja see algoritmiline must, need kaks täiesti vastandliku algoritmilist mustrit on mõnes mõttes üksteise probleemide peegeldused. Sest vaata, miks satanism tekkis? Ta ei tekkinud iseseisva liikumisena, ta tekkis reaktsioonilise liikumisena
mis oli vastandumine usumaailma irratsionaalsusele. Et kui usumaailm nägi sellist ideaalset käitumisviisi, mina kaugenen maisusest, siis satanist on see, kes peaks selle sama veapunkti tooma teistpidi tagasi, et mina lähen tagasi, sisuliselt maiseks. Pööran kõik tagurpidi ja keeran risti tagurpidi ja hakkan lihaimu ülistama. No, mis iganes. Ja
Jeesus pole ka saatanat.
Just, näiteks võib niimoodi öelda. Ehk siis me räägime mingisuguse reaktsioonilise liikumise vormis ja ühiskonnas on tohutult palju selliseid reaktsioonilisi liikumisi. Okei, see on üks asi on satanismi loomine. Ehk siis kuidas usk loob satanismi? Ta loob läbi ise enda probleemi. Ma leidsin veel ühe huvitava teema. Liberaalse mõttelaadiga inimesed, nendel on järgmine asi, mida nemad kardavad natsismi. Natsismi puhul me jällegi räägime algoritmilisest mustrist, me ei räägi sellisest määratletud, sellisest definitsioonist, et olid seal kolmanda riigi Saksama need. Me räägime sellisest inimtüübist, kes defineerib irratsionaalselt mingi teatud teistmoodi inimgruppi, ütleme, mitte eksistentsi väärseks. Eks siis me räägime sellisest irratsionaalsest natsismi vormist. Ja vaata, kuidas nende tekitamine on jälle väga huvitav, kui me võtame. Lääne maailmas on selline kaasaeks natsismi vorm on nagu taas tekkinud mingisugune, võiks öelda, viimaste aastate jooksul. Ja millest ta tekib? Ta tekis sellest, et oli liberaalne liikumine. Ja liberaalne liikumisel, vaat nendel on üks väike probleem. Liberaalid võtavad, nendel on sellised meelis inimgruppid, keda nad hakkavad kaitsma. Näiteks nüüd on olemas kõik inimesed. Me oleme kõik sellised toredad, võrdsed, kõik väärivad vabadust. Liberaalsus, me räägime mingist humanismi eri vormist. Aga nüüd on keegi, kes nagu ei saa selles meie vabaduses hakkama ja meie hakkame neid kaitsma. On need homoseksuaalid, on need pagulased, on need kõik võimalikud vähemused, teise nahavärviga, teist keelt kõnelevad. Liberaal valib alati välja endal. Ma räägin tegelikult mitte Euroopa, vaid Ameerika liberalismist. Ütleme, kes tahab nagu detailides nagu vinguda. Siis Ameerika liberalism valib alati välja teatud inimgruppid ja nüüd neid on vaja hirmsasti kaitsta. Aga vaata, see on juba see, et ma sisuliselt ei lähtu inimvabadusest kui õigluse vormist, õigluse printsiibi läbi, vaid ma hakkan nagu käituma mõnes mõttes ebaõiglaselt. Ja tajutud ebaõiglus tekitab alati teist reaktsioonilise vastureaktsiooni, ehk siis natsismi sünd. Nii et kõik need mõnes mõttes liikumised praegu, kes üritavad natsismi taas sünnitada, neid ei ole mitte tekitanud nad ise, nad on liberaalid enda toodang. Liberaalide irratsionaalsust toodab sellise reaktsioonilise käitumise. Me rääkisime natsismi taju, et natsism valitseb. Teised tajuvad, et satanism valitseb. Vaata, see satanismi taju tuleb välja see, et sageli inimesed ütlevad, et kes on Vatikanis. Vatikanis on tegelikult satanistid ja nii edasi. Tegelikult vaata, seal ei ole päriselt satanismid, seal on natuke teistmoodi teema, aga just see, vaata, uvitav on järgida seda inimeste mütoloogilist teadust, kuidas nad tunnetavad seda maailma. Huvitaval kombel, mis seal siis veel välja tuleb? Nimelt sionism, kes tajub, et valitsevad sionistid. See on ka huvitav. Sionistide taju ma olen kohanud sellises inimgrupis nagu rahvuslased. Ja jäin lausa tükkaga mõtlema, mis teema sellega on. Sionismi üks selline, peale selle, et seal oli liikumine, mis põhines juutide mingi sellel kodumaal sionismil, ma pean jälle minema sellest väga määratletud definitsioonist välja ja ma pean minema sinna, milline on juudi, judaistlik selline maailma hoiak ja kultuur üldiselt. See põhineb tegelikult sellel, et juut on tohutult hea kultuuride ülevõtja. Uusmarksistlikud koolkonnad on sisuliselt täna päeva lääne kultuurid kõik üle võtnud. Poliitiline korrektsus sai alguse tegelikult teatud juutide akadeemilistest suundadest lääne maailmast. Isegi varasem lääne maailm kristlust oli, see oli ka sisuliselt, me räägime tugevast juudi mõjutusest. Juut on kõige parem kultuurid ülevõtja. Ja rahvuslased nad sisuliselt peaks olema tänapäeval inimgrupp, kes vastutavad kultuuri säilimise eest. Ehk siis nende väärtussüsteem peab olema orienteeritud sinna suunas, mina tahan säilitada kultuuri. Ja siis mul tekis juba mingisugune mõttekäik selle koha pealt. Tänapäeval on ju rahvusluses on igasugune selline komme, et rahvust määratletakse ja kaitstakse sellisel viisil, et tuleb sisuliselt anda kellegi kaitse alla. Et rahvus see on miski, mis väärib alati kaitset. Ja siin ma ei mõtlema sellist asja. Huvitaval kombel rahvused on vaja kaitset, sellepärast, et rahvused säilivad sõltumata sellest tugevad rahvused. No ütleme, meil on tänapäeval tervunik Euroopas rahvusi, kes neil ei ole isegi enda riiki ja säilivad. Rahvus on huvitav asi. Ta on orgaaniliselt, sotsiaalselt sündiv selline nähtus, entiteet, mis kaitset kunagi, riigid vajavad kaitset, territooriumid, aga kultuurid ja rahvused huvitaval kombel ei vaja. Sellepärast, et see orgaanilisus ja iseenesest orgaanilise läbi emergeeru selline sotsiaalne tervik, see on see, mis kaitseb ise ennast. Aga võrdleme näiteks kaasaegse sionismiga, ütleme kaasaegastu vormil, ta on väga tugev Iisrael orienteeritud selline kaitsev ideoloogia. Iisrael on mõnes mõttes ainukene riik, mis on puhtalt välise jõu pealt loodud. Kui võtta ära kogu see toetus, mida ta saab väline kaitse, ta kohe hävineks. Sellepärast, et terve Iisraeli olemise lugu on sisuliselt see, et me defineerime seda jäigalt. Iisrael on üks asi, mis, kus mõnes mõttes võib öelda, et ta ei ole, me võime öelda, et ta ei ole emergeerunud kultuur, mis on nagu orgaaniliselt ise tekkinud. Ja mul tekis nagu mõte. Siin ma ei oska praegu sõnastada väga teadlikult, kuidas see printsiip on. Aga seal on mingisugune konkreetne teema, miks need inimesed, kes on kultuuri säilimise eest peaksid vastutama, tajuma seda väärtussüsteemi. Miks nemad tajuvad, et just judaism on vastav?
Ah, see on väga lihtne. Vaata, nad teevad ju sellise väikse vea. Kui mina olen rahvuslane, siis mina pean säilitama oma. Mm-hmm. Aga kui ta tahab nüüd võtta kuskilt mujalt mm-hmm. mingi mm-hmm. uuenduse, mis ei, midagi uut on. Vaata, ei saa ju olla nii, et ma olen rahvuslane ja nüüd järsku võtan kuskilt mujalt uuenduse. Vaat see ongi see nende vea punkt.
Ja ilmselt on see, et toimib sellisel viisil, et juutlus on kultuurilise organiseerimise viisil, ta on disainitud kasutama ära teiste kultuuride vigu ehk vea punkte ja tungima see läbi sisse. Ja ilmselt on see asi, et kui rahvuslaste liikumisel on see sama vea punkt sees, siis nad lähevad selle sfääri mõju alla, ideoloogia mõju alla. Ja nad hakkavad tajuma, et vaat tegelikult on juutlus on see meie vaenlane või mis iganes. Ehk siis mõnes mõttes võib jälle öelda, et juutide agressiooni ei ole loonud mitte juudid ise, vaid need kultuurid, kes ei ole tahtnud ise ennast arendada lõplikult välja. Ehk siis kes ei ole ise enda orgaanilisuses läinud sinna täiuslikuseni. Et jälle mõnes mõttes võib öelda, et me oleme on loodud mingi tüüpi reaktsioonine liikumine. Kus see viimane oli see, et kommunismitaju on ka tänapäeval olemas ja seal ma vastandan sellised inimgruppid nagu libertaristid ja kommunistid. Vaata, libertarist on huvitav asi. Libertarist on põhimõtteliselt ärimaailma saadik ja ärimaailma, milline on nagu algoritmiline selline kood, on see, et ärimaailm põhineb sellel, et mina pean täitma teiste soove ja teised täidavad minu soove. See ei ole ideenad, see ei ole halb idee. See on väga üllas idee. Sellepärast, et ta on põhimõtteliselt, ärimaailm funksioneerib ju õigesti. Kui mina täidan kellegi soove, mida see tähendab? Ma lähen turule, vaatan, mida turul tahetakse. Milline on turu selline nõue? Nii, selge, ma teen teenuse, hakkan turul pakkuma, saan krediiti ja selle sama krediidi eest minu soove täidetakse. Ma saan osta teiste teenuseid sisse ja nii palju kui mina teenuseid annan, mina saan osta. Eks mõnes mõttes vaata väga aus. Aga ärimaailmas on vaata huvitav teema. Mingisugune see algas pihta, ma ei oska nüüd ajalooliselt väga hästi öelda, aga kusagil mingisuguse Itaalia linnriikide päevil, kui muutus investeerimise hoiak, kui algselt investeerimine tähendas seda, et investeerimise puhul sa investeerida ainult kaupa raha vastu või vastu pidi, siis mingisugusel hetkel läks see situatsioon selliseks, et mina hakkan investeerima raha ja saan rohkem raha vastu. Mis tähendab seda, et ma lähen sellest vahetuskategooriatest välja, kui me mõnes mõttes nimetame raha kui vahetusekvivalent mingisugusele tootele, siis ma lükkan need kategooriad oma vahel purustan sellisel viisil, eks mina hakkan vahetama raha raha vastu. Sellel mõnes mõttes selle pealt on ehitatud üles tänapäeva selline noh, ütleme, kaubanduslik investeerimissüsteem, börsisüsteem, mis iganes, kus siis teenitakse raha, kasutades raha ise ennast. Aga vaata, see on nüüd huvitav, kui ma hakkan kasutama raha raha teenimiseks, siis ma ei pea ühtegi teenust vastu pakkuma. Järelikult ma sisuliselt tahan saada mitte millegi eest, ma tahan saada ainu üksi oma õiguse eest. No, Marx kirjutas võibolla mingi pika kuramuse jura selle pealt, aga ma minu mõelest ei tea, et ta sellise uvitava ivaäri maailma kohta oleks leidnud. Ja selle pealt võib nüüd öelda, kes on need veel, kes tahavad saada ilmat nad vastu ei anna. Sotsialistid, kommunistid. Ja mõnes mõttes sotsialistid, kommunistid on ärimaailma vea punkti parim nagu selline peegeldus. Aga okei, see on lühi selline natukene jäme teooria, eks mõnes mõttes need, keda me tajume, kes meid valitsevad, on need kommunistid, sionistid, satanistid, natsid. Ne mõnes mõttes peegeldavad selle sama maailma vigu, kus me ise paras ja kus ees oleme. No olgu, mina lõpetan praegu.
Noh, ütleme, viga on see, et me suuda ise ju valitseda ennast. Näiteks ja. Mina kui rahvuslane, kui ma tahan, et keegi muu mind aitab, kaitseb, ma annan ju ise valitsemise ära. Ja loomulikult siis tulebki see valitse. Need kõik on tegelikult jumalast okei ja nad tajuvadki seda. Nad tajuvad ju tegelikult, kui sul on endal tühik, nad tajuvad ju... seda, kes tuli seda tühikut täitma, nii et kõik on õige ja samas nad ise loovad selle. Et ma arvan, et see oli väga ilus tekst, vähemalt mina ütlen isiklikus seisukohast, minu oli ta väga aru saada. Ma ei tea, kuidas teistele. Ei,
täitis päris mitu tühikut ära, et milles siis ikkagi ja kus tekkinud on mingisugused vastandid elus.
Ja vaata, see ongi väga hea ja lõpetus meile. Et istume maha, mõtleme, et mida me tunneme, kes valitseb ja sealt me saame teada, mis on meile enda osas puudu. Aga noh, nüüd jäid kogemused rääkimata, aga pole viga. Järgmine nädal me räägime siis kogemustest seal, kus minul jäi jut pooleli. Sest ma arvan, et see on, noh, oli nagu parem nagu Martini teema rääkida, et küll ma jõuan oma kogemusi ka jaurata.
Aitäh, Hannes!
Aitäh! Järjekordse huvitava saate eest ja sinul Martin oli ka tõepoolest väga asjalik nagu lahti seletamine, see oli arusaadav, loodame, et ka inimesed said aru ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196 ja meid siis võib kuulata kolm korda nädalas ja see on siis reede õhtul kell 5 ehk siis 17.00 ning kordus on pühapõhtul 8 ehk siis 20.00 ja teisipäeval on ka kordus, see on õhtul kell 11 ehk 23.00 ja kordan veel korra arengumaagia Hannes Vanaküla telefoni numbrit, see on 51 37 196 ja meil on ka koduleht arengumaagia.ee ning e-post info@arengumaagia ja Facebookis lihtsalt Arengumaagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!